Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes sa vám hlásime z Vatikánu s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi a s ďalšou časťou letnej pondelkovej rubriky o čnostiach.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Slavka Golisová. Francúzsko. Mária, kráľovná srdc. Tak znie téma Medzinárodného Mariánskeho festivalu, ktorý bude od 18. do 22. augusta vo Francúzsku v Perey-le-Monial. Už tretí ročník aj tento rok organizuje komunita Emmanuel spolu s Medzinárodným Mariánskym združením a počas 4 dní bude oslavou na počesť Panny Márie. V programe sú naplánované úvahy, modlitby či svedectvá. Venovaný je osobitne mladým a ich rodinám. Festival tiež vyzýva k prežívaniu skutočnej dovolenky v prítomnosti Boha. Stredobodom bude modlitba posvätného ruženca, tajomstiev radostných, slávnostných, bolestných a tajomstiev svetla.
Ako sa uvádza v note k stretnutiu, pomocou príkladu a školy Panny Márie, ktorá zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich, nám ruženec umožní vstúpiť do hlbokej a bohatej kontemplácie tajomstiev Kristovho života. Meditatívna a kontemplatívna modlitba ruženca nás totiž vedie k poslaniu a konaniu, obnovujúc naše srdce a náš život. Ako sa ďalej píše v note k stretnutiu, ruženec ako modlitba srdca Panny Márie nás pozýva prežívať pocity Svätej Panny, aby sme tak vstúpili do tohto srdca s Kristom a uskutočnili to rozhodujúce stretnutie s Bohom, ktoré mení naše životy a robí nás šťastnými. Ruženec je prorockou modlitbou, pretože nám prezrádza niečo z Božieho tajomstva. Priestor však bude počas stretnutia vyhradený aj cirkvi na Haiti, ktorú postihlo zemetrasenie, či cirkvi na Blízkom východe v súvislosti s blížiacou sa synodou biskupov od 10. do 24. októbra.
Austrália. Hľadá sa Mary. Tak znie názov súťaže krátkych videodokumentárnych filmov, organizovanej na počesť Mary McKillopovej, zakladateľky kongregácie sestier svätého Jozefa, ktorá bude svetorečená 17. októbra a stane sa vôbec prvou austrálskou svetou. Do súťaže sa môžu zapojiť mladí od 16 do 35 rokov, katolíci aj nekatolíci, a jej cieľom je pomôcť mladým pochopiť význam života Mary v kontexte modernej doby. Ako vysvetľuje Mary Mercerová, členka komisie pre mladých z výboru pre svetorečenie Mary McKillopovej, pomocou tejto súťaže budú môcť vstúpiť do vzťahu so životom budúcej svetej. Chceme, aby mladí ukázali, ako si predstavujú život obyčajnej ženy, ktorá žila neobyčajným spôsobom, dodala Mary Mercerová.
Videonahrávky by mali sestru Mary zobrazovať v kontexte 21. storočia, osobitne v oblastiach ako škola, univerzita či farnosť, v ktorých mladí prežívajú svoje životy. Do 20. septembra budú príspevky sprístupnené aj na internetovej stránke, ktorá vznikla práve na tento účel po Svetových dňoch mládeže v Sydney v roku 2008. Víťaz získa 5000 austrálskych dolárov a jeho krátky dokument bude premietaný počas slávnosti svetorečenia tejto austrálskej blahoslavenej.
Francúzsko. Komunita Téze oslávila v sobotu počas večernej modlitby 70. výročie svojho založenia a pripomenula si aj 5 rokov od smrti svojho zakladateľa, brata Rožera. Pretože brat Rožer nechcel, aby bolo príliš veľa slov v kostoloch, komunita Téze si aj spomenuté dvojité výročie pripomenula jednoduchým spôsobom. Asi 5000 ľudí zo 70 krajín sa spolu s bratmi stretlo o 19.30 na veľkom priestranstve dedinky Téze a slávili prvú časť spoločnej modlitby piesňami a čítaním biblického textu v rôznych jazykoch, ktoré predniesli mladí rôznych kontinentov. Po chvíli ticha sa odobrali v sprievode k miestnemu cintorínu, kde odpočíva brat Rožer, a potom ku kostolu zmierenia, kde nasledovala druhá časť modlitby. Čítalo sa evanjelium o vzkriesení a na znak nádeje vzkriesenia sa zapálili tisíce sviec, ktoré prítomní držali v rukách. Brat Alois, súčasný predstavený komunity, predniesol modlitbu, v ktorej okrem iného povedal:
Bože lásky, ďakujeme Ti za život, darovaný nášmu bratovi Rožerovi. Snažil sa žiť úprimne, dôverujúc v Teba a ohlasujúc Tvoju nekonečnú dobrotu voči všetkým ľuďom. V tejto dôvere si mu dal nájsť zdroj radosti a pokoja. Pokoja srdca, ktorý z neho urobil tvorcu pokoja medzi ľuďmi. Podobne ako Ján Krstiteľ pripravoval cestu Kristovi, zhromažďoval tvoj ľud a ohlasoval všetkým, že Boh je blízko. Miloval tvoju cirkev, ktorá zhromažďuje veriacich do jedného spoločenstva bez politických, sociálnych a kultúrnych rozdielov. Pre neho to bolo znamením nádeje pre zmierenie ľudstva. Ďakujeme ti za neho s celou cirkvou. Slová pápeža Benedikta idú rovno do srdca, keď píše: Nech nás jeho svedectvo ekumenizmu vo svetosti inšpiruje na našej ceste k jednote. Patriarchovia Konštantinopolu a Moskvy, arcibiskup z Canterbury, predstavitelia luteránskej a reformovanej cirkvi a mnoho ďalších sa pripájajú k nám, aby vyjadrili vďačnosť. Daj, aby sme celým srdcom pokračovali v tom, čo brat Roger začal.
20. augusta 1940 25-ročný brat Roger opustil rodné Švajčiarsko a odišiel žiť do Francúzska. Prišiel do dedinky Téze s myšlienkou založiť komunitu, kde by sa jednoduchosť a dobrota srdca prežívali ako základné evaníliové skutočnosti. Dnes tvorí komunitu v Téze viac ako 100 bratov pochádzajúcich z katolíckej a z rôznych protestantských cirkví z viac ako 25 národov.
Pondelkové úvahy pátra Milana Bubáka v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Oddanosť. V oblasti lojality ľudia nemajú jasno. Je tu veľa tzv. Kvázi lojalít alebo napodobenín skutočnej lojality, ktorých skutočnú podstatu však ľudia dosť často žiaľ nerozpoznajú a preto tieto aspekty mylne pokladajú za skutočnú lojalitu. A záväzkom, putám a vzťahom človek musí byť predsa verný, aj keby ho to stálo čokoľvek. Tak to káže charakternosť. Kde je však hranica medzi skutočnou a falošnou lojalitou? Je lojalitou napríklad falošný obdiv, ktorý navzájom voči sebe cítia zlodeji? Alebo nutné puto, ktoré drží pohromade mafiu? Alebo sprísahanie mlčania, ktoré profesionálne skupiny ochraňuje pred spoločenskými nepríjemnosťami? Alebo akási vznešená maska, ktorá zakrýva nečisté a bezcharakterné praktiky osobných záujmov jednotlivcov? Alebo tlak skupiny, ktorý pôsobí medzi jej členmi, a to dokonca i za cenu ich osobného sebarozkladu? Nečnostná lojalita, to je systematická oddanosť človeka darebáckym a nekalým záväzkom kombinovaná s tvrdou nelojalitou voči všetkému ostatnému, čo tej prvej stojí v ceste.
Ďalšou metúcou atrapou lojality, a je to atrapa, ktorá je obzvlášť zákerná, lebo sa skrýva za maskou čnosti, je zle pochopená vďačnosť. V Shakespeareovej hre Henrich VIII kardinál Wolsey, na ktorého odporúčanie sa Tomáš Morus stal predsedom parlamentu a ktorý bol jeho predchodcom v úrade lorda kancelára Anglicka, prejavuje svoju neskonalú lojalitu kráľovi práve na tomto základe. Lenže táto jeho lojalita je sotvačnosťou. Wolsey je človekom bez princípov. Jeho lojalita je čírym predstieraním, maskou, divadlom a slúži na to, aby ňou zakryl svoju chamtivosť po zlate a sláve. Za vaše obrovské milosti, ktorými zahrňujete mňa, úbohého biedného služobníka, nie som schopný vyjadriť nič iné, iba veľkú, vernú vďaku. Svoje modlitby, ktoré posielam k nebu za vás, svoju lojalitu, ktorá vo mne stále rastie a bude rásť, a to až do smrti, hovorí kardinál.
Zdá sa, že kardinál Wolsey je presvedčený, že keďže král bol voči nemu veľkodušný, on mu je za to zaviazaný slepou lojalitou. Takáto deformovaná lojalita je znakom jeho servilnosti a nie skutočnej vďačnosti. Wolsey je na jednej strane príliš bojazlivý, aby kráľa konfrontoval pre zlo, ktoré koná. A kardinálovi muselo byť toto zlo jasné. Na druhej strane tým, že používa neresť, aby ňou zaplatil za to, čo mu král dal, je neúprimný aj voči sebe samému. Jeho slepá lojalita je falošnou vďačnosťou. Ako hra napreduje vo chvíli, keď Rím odmietne rozviazať manželstvo kráľa Henricha VIII, Wolsey, ktorému sa vyhrážajú obvinením z vlastizrady, je tu zredukovaný na jednu trapnú postavičku hodnú povarnutia, hoci teraz mu je už úplne jasné, ako zle bola zameraná jeho lojalita. Keby som len bol slúžil svojmu Bohu, čo len s polovicou zápalu, za kou som slúžil kráľovi, nebol by ma v mojom veku nechal nahého na pospas mojim nepriateľom. Človeku tu prichádzajú na úm slová svätej Terézie Avilskej. nech je prekliatá taká lojalita, ktorá ide až tak ďaleko, že sa postaví proti zákonu Boha.
Chesterton poznamenáva, že my všetci sme v rozbúrenom mori na jednej lodi a preto sme si zaviazaní strašnou lojalitou. Týmto výrokom zameriava našu pozornosť na dva dôležité fakty. Poprvé, že život človeka je dosť chúlostivý a krehký a preto nikto z nás nie je schopný prežiť sám. Po druhé, teda ak chceme prežiť, potrebujeme pomoc jeden druhého. Univerzálna lojalita, založená na našom spoločnom človečenstve, je vyjadrením toho známeho zlatého pravidla, čiže prikázania lásky, ktoré nám káže, aby sme druhým robili to, čo chceme, aby oni robili nám. Je to forma lojality, ktorá je dosť široká na to, aby zo seba vylúčila všetky formy nelojality, ktoré sú výsledkom vytvárania rozličných frakcií a skupiniek, čo stoja navzájom proti sebe. Henrich VIII, ktorý nebol lojálny voči svojim radcom, svojim ženám, svojej cirkvi, svojmu Bohu, z morálnej stránky mal sotva právo vyžadovať od svojich poddaných, aby oni boli lojálni jemu. Princíp univerzálnej lojality, ktorý mu diktoval, aby bol svojim poddaným lojálny, ak si želá, aby boli oni lojálni jemu, odmietol. Nemal teda na odplatu ani on právo žiadať lojalitu voči sebe. Odmietol totiž bázu, ktorou bol princíp univerzálnej lojality, stojacej na zlatom pravidle.
Dokonalým opakom kráľa Henricha VIII. Bol belgický král Baudouin. Pretože bol lojálny svojim poddaným, rozhodol sa radšej rezignovať zo svojho kráľovstva, než by mal podpísať potratový zákon, ktorý schválil belgický parlament. Baudouin už vedel čosi o lojalitách, ktoré boli všetkým možným, len nie univerzálnymi. Nacisti ho počas druhej svetovej vojny internovali, pretože im odmietol lojalitu. Pre mnohých Belgičanov abdikácia ich kráľa bola niečo oveľa viac, než len vznešené gesto. Mnohí mu napísali listy, v ktorých oceňovali jeho politickú odvahu, ktorú preukázal vtedy, keď nenechal nenarodené deti svojej krajiny na pospas. Jeho sekretárka, ktorej úlohou bolo poďakovať kráľovským podporovateľom za ich listy, bola práve v tom čase tehotná a uvažovala o potrate. No svoje rozhodnutie zmenila a dieťa porodila. Keď totiž čítala to množstvo uznanlivých slov na adresu jej kráľa a jeho snahy brániť život, prišla k záveru, že nenarodený človek v jej vnútri musí určite mať dôstojnosť a hodnotu, keď toľko ľudí o tom píše, a že ona nemá právo dôstojnosť svojho dieťaťa zničiť.
Kráľ zlyháva vo svojej zodpovednosti, ktorú má za svoj úrad, keď je nelojálny voči čo len jednému zo svojich podriadených. Henrich VIII chápal svoj úrad zväčša v pojmoch moci. Kontext, ktorý svojimi praktikami nastolil, nevyhnutne viedol k výsmechu samotného konceptu lojality. Na druhej strane Baudouin hľadel na svoj úrad ako na príležitosť slúžiť každému. Podporovať a napomáhať rozvoj práv a dôstojnosti každého človeka. David Isaacs vo svojej knihe o budovaní charakteru píše o čnosti lojality toto. Lojálny človek prijíma putá, ktoré sú výsledkom jeho vzťahu s inými, priateľmi, príbuznými, nadriadenými, svojou vlasťou, jej inštitúciami a podobne. A to takým spôsobom, že ako tak kráča vpred, bude stále a za každú cenu brániť a upevňovať systém hodnôt, ktorý tieto vzťahy reprezentujú.
Táto veta je však priateľná iba do tej miery, nakoľko je človeku jasné, že hodnoty, ktorých sa lojalita týka, budú neustále napojené na univerzálne dobrá človečenstva. Lebo na to, aby lojalita mohla byť považovaná za čnosť, je nevyhnutné, aby slúžila iba tomu, čo je dobré. Obrana osobností, záujmových skupín, inštitúcií, politických strán a tak ďalej, bez ohľadu na hodnoty, ktoré zastávajú a propagujú, nie sú príkladom čnosti lojality. Skutočná lojalita musí slúžiť obrane iného človeka, nielen skutočnosti, ale aj podľa mena.
Milí poslucháči, čas nášho dnešného vysielania sa naplnil a my sa s vami lúčime. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.